هي برنامجكي تدواكي تلي يا صوماليا برنامجكي تدواكي تلي يا صوماليا وحاسو دياري وريهنا مقالنا مقدشو وحانا كوقاريا هل كان ستوديو هنا مقالنا اتلانتا يوسف شيخ عدو تدواك يا لوكسو جدبني ايا واحد دولده صوماليا اي كذا واغلي حرنت هذا بالله صوماليا مامور غوبليت لو سمين دونا غوبلده مودو يا جلجديد او هاتن اي كديسيهين مامولات وكلا قدسن هذا مامولاداسي دولده اي كدا واغلي بسمهودا ايا دد بدل waxay iska weydiinayaan su'aasha ku saabsan suuragalnimada in dawladda maamulkaasi ay ku dhawaaqday in uu shaqeyn doono iyo in kale waa kan wariyeena magaalada Muqdisho Maxamed Kaafi oo si gaar ah u eegaya guud ahaan waxa ku hareereysan ku dhawaaqista dawladda ay ku dhawaaqday maamul loo sameeyo gobolada Mudug iyo Galgaduud
dhawaan madaxtooyada Soomaaliya waxa ka dhacay heshiis ay saxeen qaar ka mid ah maamulada ka jira gobolada dhexe oo ay ku ogolaadeen in ay hal maamul oo guud gobolada Mudug iyo Galgaduud laga sameeyo inkastoo heshiiskaasi ay qaadeen oo aysan ka soo qayb gelin xubno ka socday maamulka Xiban iyo Xeeb munaasabada ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya waxa ka qayb galay qaar ka mid ah madaxda sare ee dawladda wasiirada iyo xubnaha baarlamaanka ku jira ee ka soo jeeda gobolada dhexe xubno ka socday beesha caalamka ugu horeeyay Nicholas Kay wadamada dariska Ethiopia iyo Kenya iyo waliba wakiilo ka socday IGAD iyo ururka midowga Afrika munaasabada ka dhacday madaxtooyada waxay ahayd mid ay gundhigeeda iyo saldhigeedaba lahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada dhexe iyo waliba dawladda dariska la ah Soomaaliya ee dawladda Ethiopia sida ay noo xaqiijinayaan warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay maadaama ay jiraan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada dhexe oo dawladda Ethiopia ay isku fahansan yihiin dhisidda maamulkan iyo waliba qaabka loo qorsheynayo waxaana siyaasiyiintaas ugu horeeya Axmed Cabdi Salaam Xaaji Aadan oo ka soo jeeda gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb kaas oo hadda ah danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya magaalada Addis Ababa wuxuuna ka mid yahay xubnaha ugu waaweyn ee qorshaha maamulka lagu sameynayo gobolada dhexe wada oo garab weyn ka helaya dawladda Itoobiya inkastoo marka horeba la isku waafaqsanaa in maamul guud loo sameeyo gobolada dhexe shirar gaargaaran ay u socdeen beelaha habargidir oo dega gobolada Galgaduud iyo Mudug ayaa haddana ujeedada ugu weyn ee laga lahaa munaasabada saxiixa madaxtooyada waxaa la sheegayaa in ay ahayd in qorshahan ay ogaadaan xubnaha beesha caalamka taageerada hirgelinta maamulkana laga helo maadaama lagu ballansan yahay shirar waaweyn inay ka furmaan magaalooyinka gobolladan oo lagu dhisayo maamulka waxaa jira shakhsiyaad dhaliilaya heshiiska ka dhacay madaxtooyada oo sheegaya dadka heshiiskaasi saxay in aysan ayagu matalin laakiin dadkaasi kuma doodayaan in ay maamulka diidan yihiin waa kuwan qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada dhexe oo diidan heshiiska ka dhacay madaxtooyada
dawladda federaalka inay ku dhaqaaqeen inay si kale ka dhinac furaan beelaha dhexe waxaa dega dawladda dhexe waxaa dega beelo tiro badan oo Soomaaliyeed waxay u yeertay dawladda federaalkaahu runtii xubno aan matalin dadka deegaanadaas waxa ay ujeedadaas u ahayd in la galdooxo hadafkii iyo heshiisintii iyo wanaagii dadka gobolada dhexe ay rabeen inay qabsadaan haddana weli ka go'an inay meel mariyaan
ugu horeyntii waxaan anagu galmudug isteed haddaan nahay dawladda sharciga ah ee dastuuriga waxaanu waafaqsan nahay weligeenna dastuurkeenna ka mid ahayd in galmudug lagu ballaariyo lana gaarsiiyo gobolada dhexe oo dhan Mudug iyo Galgaduud hadafkeena dastuuriga weeye waana soo dhaweynayna arrintaas waxaan diidanahay oo aan ka soo horjeedanaa oo dawladda aan ku diidanahay wadada ay u martay arrintaas in ay u qaaday baan diidanahay oo aanu aragnay inaysan dastuuri ahayn
munaasabadii ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay maamulkan inuusan caqabad ku noqon doonin maamulada kale wuxuuna madaxweynuhu carabka ku dhuftay maamulka Puntland hase ahaatee Puntland ayaaba dhankeeda si degdeg ah arrintan kaga jawaabtay waxayna sheegtay inay xiriirka u jirtay dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo xiriirka dawladda iyo maamulka Puntland ba muddooyinka ugu dambeeyay oo ahaa mid aanan wanaagsanayn maadaama horey madaxweynihii hore Puntland farole uu ugu dhawaaqay inuu xiriirka u jiray dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiyo. Inkastoo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo ka soo jiray Puntland hadda ay magaalada Muqdisho ay ka laabteen ayna ku laabteen magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland, ayaa haddana qorshaha maamulka loogu sameynayo gobolada dhexe waxa uu yahay mid aan arrimahaasi loo joojin. Magaalada Muqdisho hadda waxaa ka socda shir ballaaran oo ay leeyihiin xubnaha beelaha Habargidir, Beesha Duduble, Abgaal iyo weliba Mariixaan oo dega qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud, iyo weliba xubno ka socda Beesha Direed oo iyana dega degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud. Waxaana kulankaasi looga hadlayaa sidii si degdeg ah beelaha dega gobolada Mudug iyo Galgaduud go'aan dhab ah ay u qaadan lahaayeen oo ay ku sheegi lahaayeen inay ku midaysan yihiin maamulka loo sameynayo labadaasi gobol. Sidoo kale shirka Muqdisho markii uu soo dhamaado waxaa lagu wadaa in shirka xiga lagu qabto gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo weliba Cadaado midkood. Waxaana shirkaasi ammaankiisa sugi doono ciidamada Itoobiya oo haatanba ku sii diyaarsan magaalada Dhuusamareeb, maadaama qorshaha ugu weyn ee maamulkan ay wadato dowladda Itoobiya. Waxaa jira muranna la xiriira maamulkan magaca uu yeelanayo oo laysku heesto in magaca Galmudug laga dhigo iyo weliba in magac kale la doorto caasimadda maamulka, oo iyana laysku heesto Cadaado iyo weliba Dhuusamareeb midda looga dhigayo, iyo weliba madaxweynaha cidda loo dooranayo magaalada ay ka imaanayso, maadaama saddexda maamul ee Gaalkacyo, Cadaado iyo weliba Dhuusamareeb hadda la midaynayo. Hase ahaatee, waxaa jira warar sheegaya in xilka madaxweynaha ee maamulkan uu ku guuleysto qof ay wadato dowladda Itoobiya. Waxaana sida la sheegayo ugu dhow waxaana la hadalhayaa siyaasiyiin ay ka mid yihiin Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid iyo weliba Axmed Cabdisalaam oo hadda ah danjiraha dowladda federaalka u fadhiya magaalada Addis Ababa. Qorshaha maamulkan gobolada dhexe ayaa markii lasoo afmeero waxaa lagu wadaa in haddana loo soo jeesto maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo weliba Shabeellaha dhexe oo iyana hal maamul goboleed isku noqonaya. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayaa sheegaya gobolada Soomaaliya sida loo kala qaybiyey iyo weliba sida la isku raacsiyey inay tahay istaraatiijiyad fog oo dowladda Itoobiya qorshe gaar ah ay ka damacsan tahay oo ay doonayso gobol kasta in ay gaarkiisa u maamusho faragelinna ay ku yeelato, maxaa yeelay maamulada la sameeyey iyo weliba kuwa la sameynayo ee hadda lagu hoolan yahay dhammaantood waxay noqon doonaan kuwa suhdin la leh dalka Itoobiya, kasoo bilaaw Somaliland, Qaatumo, Puntland, maamulka loo sameynayo hadda gobolada dhexe, iyo maamulka loo sameynayo gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo isku biiraya, iyo weliba maamulka Koonfur Galbeed ee mar horeba la aqoonsaday, iyo weliba maamulka Jubbaland ee gobolada Jubbooyinka iyo Gada ka arriminaya, ayaa dhammaantood waxa ay yihiin maamulo suudin la leh dalka Itoobiya. Intaasi oo dhan markay soo dhamaatana, gabagabada waxaa jira siyaasiyiin isku diyaarinaya inay ka faa'iidaystaan maamul goboleedka Balaandhir State oo Muqdisho kaliya ay dhici karto in loo sameeyo. Su'aasha la isweydiinayana waxay tahay, marka xilligaasi la gaaro, magaca Soomaaliya miyaa la aasi doonaa? Mise maamulada kala qaybinta iyo khilaafka lagu dhisay ee hadda ka jira gobolada ayaa ogolaan doona in dowlad federaal ah oo dhexe ay isku raacaan? Maxamed Kaafi Sheekh Abukar, Radio Wadajir, Muqdisho.
I'm sorry,